cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra Radija Svetigora. Večeras donosimo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Poruke himne ljubavi u svjetlosti Vidovdana, koje je održao na Vidovdan u nedjelju 28. juna 2015. godine kod crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Radovićima, čime su počele duhovne večeri koje će se održavati i ovog ljeta i ugošćavati teologe i književnike.
Vidovdan i himna ljubavi. Iako mi možda na prvi pogled Vidovdan, prva asocijacija na Vidovdan nam je bitka, vitezovi srpski, Turci, Murat, propast srednjevjekovnog srpskog carstva, a himna ljubavi se tiče kao nekih emocija ljudskih, pa kao liči kao da to nema veze. A u stvari, definitivno je to jedno te isto. Himna ljubavi je, znači, tekst koji se nalazi u 13. glavi prve poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla, koji po svom sadržaju, po načinu kako je napisan, po formi, odvaja od cijelog teksta ne samo te poslanice, nego svih poslanica apostola Pavla. To je odavno prepoznato kao nešto posebno, kao jedan stvaralački trenutak koji je izuzetno nadahnut. Čak neki misle koji tumače Bibliju onako čisto tekstualno, ovi novovjekovni kritičari protestantski sa zapada su ubijeđeni da to nije napisao isti pisac koji je napisao ostali dio poslanice, jer prosto tu se kao da je nešto eksplodiralo u toj 13. glavi i odjednom se od jednog pastira koji tako daje neke savjete kako crkva da se organizuje, kako ljudi da žive, odjednom se probudio jedan pjesnik, teolog, duhovnik koji je rekao o ljubavi nešto što traje do danas i preko čega se ništa ljudskim jezikom ne može ljepše ni dodati. A mislim da, ne da mislim, nego vjerujem i znam, da ono što su napravili vojnici srpski na Kosovu, predvođeni svetim knezom Lazarem i Milošem Obilićem, da je to isto jedna himna ljubavi, jer ćete vidjeti iz ovog teksta himne ljubavi, da je ljubav ona koja se žrtvuje za ona snaga u nama, ne samo prosto emocija, ne neki psihološki moment, nego ona snaga životodavna u nama koja nas čini kadrima da se mi žrtvujemo za drugoga. A kud ćeš i gdje ćeš veće ljubavi nego kad neko zaista na jednu silu koja je 100 puta jača i koju je narodni pjesnik opisao: svi mi da se u so pretvorimo, ne bi Turkom ručak osolili. Na takvu silu udariti, usprotiviti se svojim golim životima, znajući da ne možeš, nema šanse da pobjediš u toj bitci zemaljskoj, a opet nalazeći motiv koji te vodi u tu bitku, da bi bio ti svojim životom branik nezaštićenima, djeci, ženama, i što kaže Njegoš, da će na grobu tih junaka iznići cvijeće za neko daleko pokoljenje, čega smo mi svjedoci, ali smo, nažalost, mi već živimo u nekom vremenu kad je to cvijeće se posavilo i polomilo i izgaženo, i sad mi se Bogu molimo da nam da, da Bog da snage da nikne neko još novo cvijeće, jer je Kosovo jednom oslobođeno, ne samo u balkanskim ratovima, nego je oslobođeno u bitci na Grahovcu, kad su učesnici Grahovačke bitke, crnogorski vojnici, sami, dakle, direktni učesnici te bitke, opjevali tu bitku kao osvetu Kosova, a nijesu to uradili zato što im je to tako neko rekao, nego su sljedovali Njegoša koji u Gorskom vijencu kaže da su Mišca i ime Crnogorsko uskrsnuli s kosovske grobnice. To kaže Njegoš, pa kaže Njegoš da da mi je očima vidjeti Crna Gora izgub da namiri, tad bi mi se upravo činilo da mi svjetli kruna Lazareva i tako dalje da sad... Nego, a onda je Njegoš to naučio od svetoga Petra Cetinskog koji pjeva pjesme u kojima ne piše možda toliko o Obiliću koliko piše Njegoš, ali sveti Petar je Cetinski slavom milost, on je pogođen izdajom Vuka Brankovića i on o tome piše više nego o Obiliću. A opet su sve to oni naučili od Vasilija Petrovića koji je napisao prvu istoriju Crne Gore, a nije mogao da je napiše, a da ne pomene kosovsku bitku kao osnovu crnogorske istorije, pa će Njegoš što mnogo ljepše od Vasilija opjevati da što se nešće u lance vezati, što na pravu vjeru ne pohuli, to se zbježa u ove planine, misleći na Crnu Goru. I mi zaista, Perovići, Cucama i Krivokapići, Simovići i Martinovići, zajedno i još mnoga druga prezimena, ali ovi što sam pobrojao, baštinimo jedno usmeno predanje da mi potičemo od Pavla Orlovića. Pa neko kaže, pa sad, gdje su ti, dokaži mi da ste vi od Pavla Orlovića, to su bajke i priče, to su, kaže, priče nekih nepismenih djedova. A onda sam čuo od jednog moga prijatelja, malo sam se zamislio, stvarno jesu to priče nepismenih djedova. Ti ljudi koji pričaju o tome da smo mi od Pavla Orlovića, nisu nikakvu školu završili. Međutim, jedan moj prijatelj kaže, jes tačno, ali nepismeni djedovi ne pričaju o astronomiji, ne pričaju o renesansnoj umjetnosti, pa da ih, nego pričaju o tome ko im je otac. Tako da nepismeni djed makar toliko bi mogao i morao da zna i zna sigurno da, da ima ta veza koju je Njegoš opisao da je Crna Gora jedan zbjeg. Pa mi opet kaže jedan drugi ovako savremeni naš intelektualac crnogorski, kaže pa nije to, su ljudi su bježali iz Šumadije u Vojvodinu, kaže tamo je plodno zemljište, šta su oni imali da bježe u vaš kamenjar, u naš kamenjar, hoće po svaku cijenu da odbaci svaku pomisao da smo mi iz Kosova došli. Kaže, tamo je plodno zemljište, a onda mu jedan drugi kaže, pa nijesu, to nije bila agrarna reforma da traže plodno zemlje, nego su bježali od Turaka. Pa normalno bi bilo da su pobjegli u crnogorska brda, a ne u vojvođanske ravnice, mada je bilo i toga. Dakle, a opet Vasilij je to naučio od vladike Danila sahranjenog na Orlovome kršu, koji u jednom pismu Crnogorcima kad nešto nijesu, bili su se dogovorili da idu jednu bitku, pa se nešto nijesu dobro dogovorili, neki su došli, neki nijesu, on se naljuti i napisao, kaže, bolje bi bilo da smo svi izginuli juče kao car Lazar i njegovi junaci na Kosovu, nego što smo se onako sramotno ponijeli. Dakle, svi Petrovići, i Danilo, i Vasilije, i sveti Petar, i Njegoš, a o kralju Nikoli da ne pri, koji kaže, idemo onamo, gdje je grob Milošev, i kritikuje Mitrofana Bana što neće da se sahrani u Pećkoj Patrijaršiji nego na Cetinje, ljut na njega i tako dalje, to mi slično. Znači, to je bila jedna, kao što je danas svako malo možete da čujete priču o euroatlantskim integracijama, o demokratiji, o ljudskim pravima i tako dalje. E tako se jedno 200-300 godina dok su Petrovići vladali na Crnoj Gori, u Crnoj Gori pričalo o Kosovu. Pa zato na Cetinju imamo Obilića Poljanu i zato je kralj Nikola svoje vojnike postrojavao na Obilića Poljani, a najbolje među njima odlikovo Obilića medaljom. Dakle, Crnogorci su taj potez kneza Lazara shvatili kao metar za ljubav, za obraz, za moral, za poštenje i to im je bio jedan obrazac. A da se vratimo na temu. Znači, ta žrtva gdje su ljudi svjesno otišli da poginu i da se ne vrate. Pa kad čitate onu pjesmu Narodnu Kosovka djevojka, gdje ide, ona ide i traži mladoženju. A mladoženje nema. Njega nema jer su svi poginuli. Dakle, mi ne znamo ko je umjetnik, ko je napisao tu pjesmu. Ali ta pjesma nije prosto pokazatelj kako se bitka završila. Da je neko poginuo, neko ostao živ. Nego ta pjesma je pokazatelj da nema mladoženja za tu djevojku. Da je narod toliko postradao da više nema nikoga. Nema takvoga. Nema onog vjerenika koji se njoj bio obećao na njemu. Strašno. Strašna poruka iz pjesme Kosovka djevojka. E to je bila ta ljubav. Mi danas doživljamo ljubav da se držimo za ruke. Nemoj niđe da ideš. A on ode da pogine. E na toj ljubavi Toplice Milana mi smo preživjeli godine i bez knjiga i kad je olovo Crnojevića štamparije pretapano za puške, za metke, mi smo preživjeli na toj ljubavi Toplice Milana. Nije to bilo ovoga, da ne upotrebim jedan izraz sad koji bi ovako bio dobar, ove limunade, dragi, drži me za ruku, nemoj niđe da ideš. Nego je upravo ovo bila ta samožrtvena ljubav koja je postala obraz. E dakle, šta kaže apostol Pavle? Apostol Pavle u himni ljubavi govori o ljubavi kao o snazi, o sili, kao Božijem daru spram koje su znanje, vještine, mudrosti ovoga svijeta ništavne. Kaže apostol Pavle, bez ljubavi čak i vjera, pazite sad ovo, i to da vjerujem u Boga, i to da se trudim, da se podvizavam, da postim, da ne jedem ništa, da se molim Bogu, nemaju smisla. Pazite, ni vjera u Boga, ni trud bez ljubavi nemaju smisla, kaže apostol Pavle u ovoj kratkoj. I onda ovako kaže apostol Pavle za ljubav. Kaže prvo, ljubav dugo trpi. Ljubav je blagotvorna. Ljubav ne zavidi. Ne gordi se i ne nadima. Ne čini što je nepristojno. Ne razdražuje se. Ne misli o zlu. Raduje se istini. Sve trpi. Sve mu se nada i ključna, po meni ključna, ne traži svoje. I onda iz te ne traži svoje kaže, nikad ne prestaje. E sad kad ovo pročitate, pa kad malo se zagledamo svi u sebe, pitat ćemo, pa može li to biti? Je li moguće da postoji to da ja dugo trpim, da sam blagotvoran, da ne zavidim nikome, da se ne gordim, da ne činim nepristojne stvari, da se ne razdražujem, da ne mislim o zlu, da se radujem istini, da sve trpim, da se svemu nadam i da ne tražim ništa za sebe. Da li je to moguće? Apostol Pavle ne završava s ovim nabrajanjem, s ovim epitetima ljubavi, nego kaže dalje, to sve što znamo o ljubavi, znamo djelimično. I vladamo se sada kao da smo djeca. I gledamo istine koje znamo, gledamo ih kao u ogledalu. A doći će vrijeme kad ćemo sve da vidimo kako treba. Kad ćemo sve da gledamo licem k licu. Čeka nas neko savršenstvo koje će tek da dođe. Ovo sad šta je, može biti dobro, lijepo, zanimljivo, ali tek treba da dođe ono pravo, kaže apostol Pavle. E sad na ovo pitanje, da li je ovo sve moguće? Pa kad ja pogledam u sebe i kažem, ja ništa od ovoga ne. Sve ovo što je za ljubav se ovdje kaže, ja bih samo volio da to imam, ali nemam. Pa sad hoću li da se ubijem? Ako je ovo ljubav, a ja nemam ništa od ovoga. Ali apostol Pavle kaže, sad gledamo kao ugledalo. A doći će vrijeme kad ćemo sve vidjeti kako treba. Meni se čini da ljubav nikada ne prestaje upravo i samo iz jednog razloga, zato što ne traži svoje. Među svim ovim svojstvima koje smo nabrojali, epitetima, pridjevima koji su ovdje izneseni o ljubavi, ističem da je ovaj temeljni ne traži svoje i da iz njega proističu svi drugi jednako važni. I baš zato što ne traži svoje, ona nikad ne prestaje. Sve ostalo je posljedica ove dvije najvažnije stvari. I to da trpi, i da ne zavidi, i da se ne nadima, i da ne misli o zlu, i da ne ponavlja. Ljubav je, ako ćemo pravo, ako ćemo da pričamo ono što mi osjećamo, da ne idemo sad u neke definicije psihološke i filozofske, ljubav je sila koju imamo da bismo je davali drugima, a jako nam prija kad je dobijemo od drugoga. Nema toga majčinoga sina kome ne prija da mu neko pokaže ljubav. A nema ga kome, koji neće da prizna da je teško davati drugome ljubav. Nekako mi više prija da stvari podešavam da meni je dobro. Možda mogu da uradim i da je drugome dobro, ako mene mnogo to ne remeti. Ali da ja ostavim sve da bi drugome bilo dobro. Pa nemoj biti lud, reći će ti neko. A onda da se sjetimo Kosova. Pazite, ove druge neke sile koje su nama, recimo kad smo gladni, kad smo žedni, kad nam se spava, nekakvi polni nagoni čovjeku i tako dalje. Svi oni prestaju kad ih, kako bi rekao, kad ih zadovoljiš. I vrlo brzo se pretvaraju u svoju deformaciju. Kad si gladan, hoćeš da jedeš, a kad se prejedeš, onda si prezasitiš se i nisi ni za što. Kad si žedan, hoćeš da piješ, a kad se napiješ, ne valjaš. Kad ti si umoran, pa ti se spava, a ne valja nikad mnogo spavaš. Kad se predaš polnim nagonima, onda postaješ razvratnik i bludnik. Dakle, ljubav nas poziva na to da ugađamo drugome, a ne sebi. Ljubav je samožrtvena, posvećena drugome. I Gospod kaže, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Zašto je Gospod morao da objavljuje ovu rečenicu kao neku veliku novu istinu? Zašto se to prosto ne podrazumijeva? Ajde sada se zapitamo jedni između drugih, voliš li ti mene? Pa kako da ne, pa ja te baš volim. A voliš li ti mene kao samog sebe? Pa volim te, kako da ne. Nema niko obraza da prizna istinu da je malo takve ljubavi. Svi ćemo da kažemo da ja te puno cijenim, ja te izuzetno poštujem i spreman sam, evo što ti god treba, tu sam. Samo ovih 5 evra sa što ih imam u džepu, njih ne mogu da ti dam. Ali drugo što ti god treba. Ne mogu sad da te vozim kući, ali u principu što ti god treba, ja sam tu. Što kaže onaj Abdulak Sidran, onaj scenarista za onih kusturičnih ranih filmova, kaže, ja volim čovjeka. Volim čovječanstvo, ali nervira me onaj taksista što me čeka svaku. Nervira me ona prodavačica za kasom, nju ne mogu očima, a ljude inače volim. I kad krene ovako da nabraja, ti vidiš da on u stvari ne voli nikoga od ovih pojedinačnih ljudi koje on sreće. On voli onako čovječanstvo. I sad ja pitam, zašto je Gospod morao da objavljuje to kao neku veliku istinu, zašto se to ne podrazumijeva? Pa ako se sjetimo termopilskog klanca, gdje su Spartanci žrtvovali sebe da bi zaštitili Atinu od Persijanaca. Mi o tome učimo u školama kao o nekom naročitom gestu, koji nije baš bio svakodnevan. On je bio usamljen i poseban primjer o kome se priča. A Hristos nas poziva da mi u svojim dušama napravimo pojedinačno po jedan termopilski klanac. Kad kaže ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Jer kad neđe zapuca, ja bi volio da ima tamo neko ko puca na neprijatelje dok se ja ne izvučem. Pa da zamislim samo da sam ja u toj situaciji. Da ja pucam, a da se neko drugi izvlači. Mislim, zvuči fenomenalno, ali ako bi mogao nekako da preživim na kraju filma, bilo bi onda dobro, jer hoću večeras da idem kući i da mirno spavam, a ne da poginem za tamo nekog drugog. Mislim, šta će mi to u životu? A onda Gospod kaže na to, ali nema veće ljubavi nego neko da život svoj, dušu svoju, položi za bližnje. I zato se od nas Gospod traži da reagujemo, ali ne samo kad je poplava, kad je rat, kad je požar, kad je mećava. Ima ovdje među nama ljudi kojima je to posao prosto. Ljudi primaju platu za to da kad god je neka nevolja, da odmah prvi oni uskoče, okreni broj, zovi službu spasavanja i tako dalje. Dakle, to je jedna strana priče. Ali Gospod od nas traži da budemo dobri jedni prema drugima kad je ovako mirno sve, kad nema ništa, nego da se ustane neko nekome, da neko nekome ponudi čašu vode, da se ne ljutim na ovoga što mi ugrabio mjesto ispred mene i kako me najgleda. I šta je jučer pričao za mene? E tu je ta bitka kosovska i termopilska, koji svaki dan se dešava među nama. Naši su životi ratno poprište u kome se stalno borimo sa sobom i sa drugima oko neke teritorije, a ta teritorija mogu biti pare, posao, ugled, međusobno poštovanje, strasti, emocije itd. I zato Hristos kaže da žrtvujemo sebe, svoje prohtjeve, svoje ugodnosti, svoje potrebe za drugoga. I kaže, ko izgubi život svoj, taj će ga dobiti. A koga čuva ljubomorno, ogradi ga sa sto nekih ograda, oroči, kamate, tako dalje, sto svjedoka, sto potpisa, taj će ga izgubiti, jer taj se već pretvorio u jedan veliki strah. I taj više nije sposoban da živi. I zato nas Gospod kao pastir, kao roditelj polako opušta i daje nam primjere. Jedan primjer, drugi primjer. Svi se primjeri svode na to, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubav je žrtva za drugoga. Udesio da slušamo recimo ove riječi Batrićeve sestre i da nam to bude spomenik ljubavi, a ne neka večera, gozba, uživanje, nego nam je to ostalo kao neki obrazac najveće ljudske emocije. Ova se žena u Ova sestra Batrićeva, poslije svih ovih riječi, uzima nož i ubija se. Ona ne može da zamisli život bez brata. To su te crnogorske sestre. Neko će reći, blude žene, šta napravi. Ali ne može zamisliti život bez brata. E zašto je Bog tako to napravio da ljubav podrazumijeva patnju, odricanje, muke? Šta, zašto je to tako? Zašto kad kažemo ljubav, zašto ne uživamo prosto? Zašto je napravio da ljubav ne smije da traži svoje ako će da vječno traje? Pa treba mi nešto, kako sada ne tražim za sebe? I zašto ja da patim ako nešto tražim za sebe? Zašto je znači to tako? Poruka evanđelska je da smo mi putnici, da mi rastemo, da čekamo ono što tek treba da dođe. Sadašnji trenutak sam sebi nije nikakva svrha ni cilj. Sadašnji trenutak sam po sebi često je vrlo besmislen. Mi ovdje sjedimo, a prije neki dan su pobili one ljudi u Tunisu na nekoj plaži. Ko je sad tu bolji od koga? Jesu li oni ljudi toliko baš grešni od nas što su izginuli na onoj plaži? Pa i mi se kupamo ovih dana, idemo. Nije u tome problem. Ovaj sadašnji trenutak je besmislen skroz. Ako ne čekamo nešto što će tek da dođe. Jer toliko je nejednakosti među nama. Toliko je nepravde u svijetu. Toliko je nelogičnosti. I među sveštenicima, među vladikama i u samoj crkvi i tako dalje, da čovjeku dođe da izludi. Koliko nema ništa smisla u sadašnjem trenutku. Ali sadašnji trenutak je dio razvoja. To je trenutak putovanja. To je beba u stomaku koja će tek da se rodi. To je đak u školi koji će tek školu da završi. To je vozač na poligonu koji će tek da izađe s poligona na put, pa pomalo lijevo desno dok ne položi testove vožnje itd. To je ptić u gnjezdu koji će tek da poleti, to je gusjenica koja će da se pretvori u leptira. Sve teži svome poništenju radi nečeg ljepšeg budućeg. Od toga budućega mi sada imamo samo ljubav. Ali ni nju nemamo u potpunosti. Njen puni smisao i njenu pravu ljepotu tek će da nam se otkrije. Ljubav će biti ljepša nego što je sad. Zato mučenici stradaju bez problema. Sa radošću. Sinđelić, Obilić, Mojkovačka bitka, Termopilski klan, Eseni prije Hrišćana. Bila jedna grupa judejaca pred sami Hristov dolazak koji su bili toliko radikalni, potpuno su se odvojili od zvaničnog sveštenstva i od hrama, živjeli su u nekoj pustinji, izašli su da sačekaju kraj svijeta. I ima o tome cijela jedna priča, da sad je ne širi, vrlo zanimljiva. Kako su namirisali dolazak Hristov, ti ljudi, ti pobožni ljudi. Oni su učestvovali u judejskim ustancima protiv Rima i pišu hroničare da su bili najhrabriji. Ovako glasi rečenica. Polagali su svoj život sa radošću, ubjeđeni da će ga ponovo dobiti. Eseni prije Hrista. Dakle, to je ta vjera da smo, da ovaj trenutak sadašnji nije sve. Nadaju se boljem, pa zato daju ovo što sad imaju. Inače, ko ne vjeruje da će biti bolje, taj ljubomorno čuva ovo što sad ima. Taj neće nipošto uložiti da mijenja ovo što sad ima za nešto drugo. Ali ko vjeruje u bolje, e tu se pokazuje vjera. Zato mi poštujemo učenike. Lijepo je pričati, lijepo je i meni da držimo ovo predavanje večeras. Ali ajde stisni me tamo gdje sam najtenji da vidiš kako ću da se koprcam i neću pustiti. Vjera da će biti bolje i da sad istrpim nešto što sad očajnički želim da pretrpim jer će biti bolje. E, ajde majčin sine, izdrži ti to. Ljubav boli. Ali šta, boli našu sebičnost. Mi živimo u jednoj epohi sebičnosti. Zato nas sve što je normalno boli. Jer smo razmaženi. Mi smo vaspitani, projektovani da sebi ugađamo. Rijetke su porodice gdje ljudi žive u nekoj većoj zajednici. A i u ovoj zajednici u kojoj sad svaki ima svoju sobu, svaki ima svoj telefon, svoju konekciju interneta i ono, javi mi se na mail. Ima, čuli ste svi onaj anegdotu kad je nestalo struje, pa onaj momak rekao da mu roditelji nisu baš tako loši ljudi. Kad je ostao bez interneta, otišao kod roditelja u sobu i shvatio da nisu loši. Do tada ih nije ovaj poznao. Ima u dijelima apostolskim u 5. glavi, pročitajte. U dijelima apostolskim u 5. glavi, Hristos, Gospod naš, već je vaskrsao, vaznio se nebo, ostali su apostoli. Prva velika radost apostola, opisana u dijelima apostolskim, je kad su dobili batine zato što su hrišćani. Kaže, vratili su se izubijani, svi srećni što su učestvo... I sad bi neko rekao, ko čita, ovo je grupa ludaka neki, šta je ovo? Međutim, oni su bili srećni što su se priključili stradanjima njihovoga ljubljenoga učitelja. Nije to bio neki filozof koga su oni slijedili. Oni su Hrista voljeli. Gledali su njegovo stradanje na krstu, vidjeli su što je prošlo i bili su srećni što su pretrpjeli stradanje za Hrista. Mi danas pod ljubavlju, nažalost, podrazumijevamo neke sebične strasti. Polne odnose, raznopolne, istopolne. Vezano za roditelja, za djecu. Apstraktne ideje. Oj, Srbijo, mila mati, Crna Goro, volim te i tako dalje. Čija primjena u praksi dovodi do opštega ludila. Naravno da te emocije prema suprotnom polu, prema djetetu, roditelja prema djetetu, ljubav čovjeka prema svojoj državi, prema otadžbini, one imaju prirodnu Bogom danu osnovu. Ali ta je osnova sebična i Bog nas uči da je prevaziđemo. Zašto da prevazilazim nešto što je Bog dao? Pa eto, imate recimo pupčanu vrpcu, ili nju Bog dao? Jes. Treba li da se otkine? Treba. Imate posteljicu u majčinoj utrobi. Ona obezbjeđuje 9 mjeseci život. Poslije porođaja, ako ostane, umrijeće majka. Dakle, ono što je davalo život 9 mjeseci postaje otrovno u sljedećem trenutku. Larva iz koje izlazi onaj čuveni leptir. Gnijezdo iz koje izlazi. Dakle, sve teži svome poništenju. To su shvatili neki mnogobožački filozofi. O tome Hegel piše, ona njegova dijalektika čuvena, kako se ima teza, antiteza i sinteza. Sve se poništava da bi došlo do nečeg boljeg. Ali nije to Hegel izmislio, on je samo čovjek pametan bio, pa gledao oko sebe i vidio da je Bog na tom principu ustvorio ne prirodu, nego sve što postoji. I to je dobro, i to je od Boga, i lijepo je. Ali, dakle, i rodoljublje i ljubav prema suprotnom polu i ljubav prema djetetu, sve to dobro, ali proizvodi da ga napustimo i prevaziđemo radi boljega. A to bolje, to je isto od Boga, samo ga trenutno ne vidimo. E, sad je pitanje, da li ti vjeruješ u to? Ja ti kažem, ajde idemo vamo, ima lođe neka prodavnica? Nema. Ima u Tivtu, upali kola i ide. Ta, ne znam, gdje ti je taj Tivac? Pa tu je blizu, ima tamo prodavnica. Pa sad... da palim kola i da ti vjerujem da ima tilat i prodavnica i tako da. Znači, moraš da mi vjeruje. Gospod kaže Avramu, miči se odatle, napusti mjesto koje, idi u zemlju koju ću tek da ti pokažem. Vjera da ide nešto buduće što sad ne vidimo, a što je bolje od ovoga što je sad. Samo i vjera. I kako se ona pokazuje? Samo djelom. Ostalo su prazne priče. Zato Lazar svjetli toliko vjekova. Zato je Njegoš na Cetinju opčinjen Lazarom i Obilićem. Za koga? Za Njegoševog Obilića naš profesor Vukić kaže da on u Njegoševoj poeziji skoro pa neko polubožanstvo. Zašto? Zato što je to dokaz da grešni čovjek može da se odrekne sebe i da pokaže ljubav. Ali, nažalost, mi uglavnom zagledani sami u sebe i u druge oko nas, mi to ne vidimo. Mi te primjere ljubavine, mi ljudima ne vjerujemo. Sve je podvala, sve je priča, svi su sebični. Svako će da me prevari. Rijetki su Obilići. Što kaže Matija Večković, ja bih volio da se držim hrabro na nekom sudu, ali se bojim da ću ja isti sve da izdam odreda samo ako me malo pritegnu. Evo recimo ta polna ljubav, na primjer. Ljubav muškarca prema ženi obrnuta. Uzet ću neke primjere iz naše narodne poezije, iz naše ove poezije, ljubavne baš, da pokažem da su ljudi mudri koji su upravo o tome pisali, prepoznali da je to vrhunska sebičnost. Evo mi recimo kažemo ljubi bližnjeg svog kao samog sebe, podijeli život sa drugima. Podijeli sebe sa drugim, daj sve. A kaže Desanka Maksimović, nemoj mi prići. Želim iz daleka da gledam tvoja oka dva i tako da. Ne primiči mi se, bješ tamo. Imam ja neku svoju misao o tome i ovaj. I ja ću tome da uživam i ne znam šta će biti. Kaže Milan Rakić, ženi u iskrenoj pesmi kaže, neka te srce moje blagosilja, ali ne volim te draga. Gledajući vrh zaspalih njiva, kako se spušta, nema polutama, ti nećeš znati šta u meni biva, da ja u tebi volim sebe sama. Pa kaže Dučić u pesmi ženi, kaže, a ti ne postojiš, nici postojala. Stvorena u mojoj tišini i tami na suncu mog srca ti si samo sjala, jer sve što ljubimo stvorili smo sami. A Vito Nikolić, čuveni pjesnik, otvoreno kaže, ovo nije ljubav. To se ja spasavam, to ja bježim ženo tebi u hajduke, Romanio moja puna dobrih trava za velike rane žestokim. Dakle, ljudi kažu, nije to ljubav, nego ja sam sebičan i hoću sve za sebe. I to, kako te vidim, to je neka moja projekcija. I naslađujem se njome. I ne zato nemoj mi prići. Nego sad sam se okomio na Desanku koja je tu možda najčistija, nekako, najfinijih emocija. Tu nema čak ničeg od te neke prizemne strasti. Ali eto. I onda sam imao neku situaciju, skoro slušao mitropolite kako priča s jednim oženjenim čovjekom i ovaj mu se žali i kaže, kaže, žena me kritikuje svaki čas, priča mi svašta da sam sebičan, da sam nikakav, da sam ovaj. Vladiko, šta imate vi da kažete na to? Rekla mi je neki dan da samo mislim na sebe, da uopšte ne mislim na kuću, da tako dalje i to. Kaže, jedno pola sata mi održala predavanje, ja nisam ništa rekao, otprilike rekla istinu. A mitropolit kaže, čovječe, pa kako se vi volite? Pa kako, Vladiko, se volimo, čuješ li šta mi ona... Pa kaže, ako ona ima slobodu da te sve to tako izrenda i ako ti imaš opet slobodu i strpljenja da to tako slušaš i da ne, pa onda mi se kaže, to je ljubav. To je ljubav. A ne ono lijepa vilo, nebeska i tako dalje. Sad ta nebeska vila u nekom momentu je odradila svoj posao larve kad se neko zaljubi u svoju ženu i šta znam. I što kažu, obećavao joj da će joj skinuti zvijezde s neba, a poslije u nekoj godini braka ona kaže, promijeni mi sjelicu s plafona, ona kaže, ma ne mogu puštiti.
Nema sjelicu.
Ili kaže, roditeljska ljubav prema djeci. Uzmi sine, pojedi, ajde još jednu, ajde za tatu jednu kašiku, ajde za mamu. Pa onda, ja sam sreo na Cetinju jednu ženu koja ide sa onim tanjirom i s kašikom, a ono dijete bježi ispred nje, a jedan Cetinjanin koji je to humor njihov, kaže, e, tako su mene, kaže, tražili ispod jednog kamiona, kaže, jer prosto su išli za njim da ga nahrane, on bježao ispod kamiona. Znači, roditelj ne može da shvati da će mu dijete izađe ispod njegove sjenke. Koliko je lud, a dijete ne može biti normalno ako ne izađe ispod njegove sjenke. Ja sam čuo jednu majku skoro koja je izgubila sina, koji je postradao u jednom teškoj jednoj situaciji, ubili su toga momka. I ta majka je patila čitav život, kako živi taj njen sin, to ubistvo se prilike očekivalo. I onda ta majka koja ga je rodila kad se konačno sve završilo onako kako ona nije htjela, ona kaže, šta ću, svak bira svoj put. E, to je ljubav. Ona ga voli i tako mrtvoga voli ga jer je on izabrao svoj put. Mislim, daleko toga da je ona to prihvatila, da se ona s tim miri. Ali to je zrela žena koja kaže, svak bira svoj put. A da ne pričamo o onom rodoljublju. Koliko je zločina napravljeno pod barjakom rodoljublja. I u šta se recimo naša ideja rodoljublja pretvorila, od onih primjera, ne znam, da kralj Nikolaša sa onim pašom šeta po Cetinju i da onaj naš oficir kad je ušao u Skadar je rekao turskim vojnicima, sad ste pod mojom zaštitom, do ovoga sad da kad vidiš neprijatelja vežeš ga i ubiješ ga. A to su počeli da rade svi. I ako je negdje pravoslavni narod izgubio ovaj rat, tu ga je izgubio. Nismo ga izgubili zbog nekih teritorija gdje više nema Srba, ili ne znam, nego smo ga najviše izgubili zbog toga što smo izgubili obzir prema drugima. Pa pogledajte naše narodne pjesme, kako pjevaju o Turcima protiv kojih se bore naši. Pa ne zna se ko su veći junaci, da li naši ili ti Turci koji izlaze na Megdan naši. Dakle, biraju se najljepše riječi da se opiše junak s kojim se bori. A sad su to sve ustaše, balije, niži neki oblici života koje treba zgaziti, ubiti, spaliti itd. Pa lijepo ćemo ispaliti. Ovo što je apostol Pavle napisao o ljubavi, to je temeljna i osnovna nauka. Ako ne tražimo za sebe, ako dajemo drugima, to će trajati vječno. Kad smo se pretvorili u sebične ljude, u sebičan narod, u sebične popove, u sebičnu bilo koju funkciju da obavljamo u društvu ili u crkvi, onda može ovako da se drži. Kaže apostol Pavle, i time ću da završim. U isto ovoj poslanici Korinćanima samo neđe prije, kaže, imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca. Što znači? Ovi koji mogu da drže predavanje, kao ja sad, imate koliko ćete. Dođe čovjek, pripremi predavanje, drži, podbrine se da nešto citira, da malo poezija, malo ovako, onako, i to ispane interesantno. A otaca, pa to je onaj koji, jer ja ću sad da odem. Sad poslije ovog predavanja reče otac Benedikt da ima neko posloženje, ali kad se to završi, odoh. A otaca nema mnogo onih koji će da brinu o tebi, da te saslušaju, da misle, da se mole Bogu za tebe. Šta znači otac? To je onaj roditelj koji u mukama rađa, koji je spreman da ne spava jer je dijete ima temperaturu, koji je spreman da ide po 5 puta u WC jer je mali kakiju pa treba da se... Koji sve, mislim, poništava sebe da bi ovaj drugi rastao. E, tu je negdje smisao himne ljubavi za ovaj naš moment i tu je negdje veza između himne ljubavi i ovih kosovskih ratnika, čije je cvijeće izniklo za neko daleko pokoljenje, za nas danas, i daj Bože da mi danas ne trebaju nam, ne daj Bože više ni jednu bitku. Ali ove bitke, naše ljudske, ovi naši odnosi među nama, da gradimo ljubav, a ne sebičnost, a ne sebičnu pohotu, e, to je nekad teže od kosovske bitke. Jer nekad je lakše poginuti i staviti glavu na panj, nego trpjeti tu mučenje te svoje sebičnosti koja hoće nešto za sebe i koja time pokazuje da ne vjeruje da će
to pravo i bolje tek da dođe.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu poruke himne ljubavi u svjetlosti Vidovdana, koje je održao na Vidovdan u nedjelju 28. juna 2015. godine kod crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Radovićima, čime su počele duhovne večeri koje će se održavati i ovog ljeta i ugošćavati teologe i književnike.